Salutare și bine ați venit la podcastul Românii din Ucraina. Astăzi vorbim cu domnul Constantin Codreanu, deputat în Parlamentul României. A fost de foarte mulți ani implicat în problemele românilor din afara granițelor țării. Bună ziua, domnule deputat!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Subiectul podcastului este simplu, clar, din titlu Românii din Ucraina. Cum vedeți dumneavoastră în acest moment situația românilor din Ucraina?
Din păcate, nu putem vorbi despre o evoluție a modului în care statul român se raportează la problematica românilor din Ucraina. Cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, sunt un om care a cunoscut problemele din Ucraina înainte de a face pasul spre politică. De ani buni ne-am întâlnit fie în Parlamentul României, fie la Universitatea de Vară de la Izvorul Mureșului, fie chiar în Ucraina, la diverse evenimente în care am vorbit despre situația disperată și despre ucrainizarea forțată la care este supusă minoritatea noastră. Sigur, am putea vorbi despre o reușită comună a noastră, a celor care încercăm într-un fel sau altul să ajutăm comunitatea de acolo, și aici mă refer la bursele care au fost date, dar și aici avem suficiente motive de nemulțumire pentru că nu a existat o abordare coerentă și o insistență în acest sens. Întotdeauna am spus și ca deputat și ca președinte de comisie, inclusiv în vizitele pe care le-am avut în Ucraina, că statul român este deficitar la a-și impune punctul de vedere și în continuare încă nu reușim să aplicăm principiul reciprocității în relația cu celelalte state, pentru că România este un stat exemplu atunci când vorbim despre respectarea drepturilor minorităților naționale, dar nu face același lucru, nu solicită același lucru, nu cere cu suficientă fermitate același lucru și pentru românii noștri din afara României.
În Ucraina s-a adoptat de câțiva ani deja o lege care e tot amânată, o nouă lege a educației. Ce poate face România cu privire la această lege care limitează maxim dreptul la folosirea limbii române în școlile din Ucraina?
Voi spune ce am făcut noi ca Parlament, ce am făcut eu personal. În primul rând vreau să remarc că contextul a făcut ca atunci când Rada Supremă a votat acel proiect de lege pe 5 septembrie 2017, eu mă aflam într-o delegație în Portugalia. Ne vedeam acolo reprezentanți ai mai multor legislative naționale, inclusiv celor europeni, și am avut ocazia să discut exact în acea zi cu omologii mei ucraineni, cărora încercam să le explic de ce pentru noi nu este un act democratic și este un mod de a accelera acea ucrainizare forțată. De cealaltă parte, a baricadei, dacă îi putem spune așa, am avut parte de contraargumente care vizau strict minoritatea rusofonă de acolo și înțelegeam pe deplin acel context pentru ei. Dar așa cum am făcut-o ulterior în Parlamentul României, pentru că am luat poziție în Parlamentul României, am adus în Parlamentul României reprezentanții ai mediului asociativ din Ucraina, i-am adus chiar la Comisia pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării, am avut o ședință, după care am înaintat o solicitare birourilor permanente reunite ale celor două camere din Parlamentul României și am avut o declarație oficială în Parlamentul României prin care condamnam acel act antidemocratic. Eu am mers și mai departe și am solicitat de la tribuna Camerei Deputaților să punem pauză, să oprim susținerea pentru parcursul euroatlantic al Ucrainei și să-l condiționăm, așa cum a făcut guvernul de la Budapesta. Îmi pare rău că trebuie să evocăm acest exemplu, dar așa cum a făcut și face în continuare guvernul de la Budapesta, să spunem că dacă nu ne respectați minoritatea, noi nu vă mai sprijinim în parcursul dumneavoastră euroatlantic. Mai mult decât atât, am participat și la o serie de manifestații de protest în fața ambasadei. L-am avut aici invitat și pe ambasadorul Ucrainei la București, pe domnul Bankov, cu care am abordat nu doar această problemă, dar și problema limbii moldovenești. Și mi-aduc aminte cum i-am citit o frază de două ori și l-am întrebat care este limba moldovenească și care este limba română. Am avut o delegație de parlamentari ai României care au mers la Kiev. Ne-am întâlnit în Rada Supremă cu membrii Comisiei pentru Politică Externă de acolo. Acolo iarăși am avut parte de un incident neplăcut, pe lângă faptul că eu personal am fost reținut în sau mai bine zis, împiedicat să ajung în Kiev timp de 2 ore pentru că aș fi indezirabil pe teritoriul statului ucrainean. Mai mult decât atât, președintele de atunci al Comisiei pentru Politică Externă a avut un comportament total antidiplomatic, s-a ridicat efectiv și a plecat de la acea întrunire, iar ceilalți membri ai Comisiei s-au expus acuzându-ne pe noi, România, culmea, că am avea tendințe expansioniste. Deci am avut acea declarație, ca să fac o concluzie, am avut acea declarație, am reușit să impunem aceste burse identitare pe care să le dăm, dar cam atât, cam atât. Eu cred că este insuficient.
Am înțeles. Ne-ați povestit că v-ați întâlnit cu deputați și oficiali ucraineni. Puteți detalia cum este dialogul cu deputații ucraineni în chestiunea drepturilor comunității românești din Ucraina? Cum există un dialog? Cum este această relație?
Uitasem să menționez că în întrevederile pe care le-am avut cu oficiali ucraineni a existat și o întrevedere la Parlamentul României cu ministrul de externe, cu domnul Klimkin, care iarăși am abordat aceeași problemă privind legea educației, problema limbii moldovenești și trebuie să menționez faptul că, spre deosebire de alți oficiali, domnul Klimkin a avut o poziție interesantă pe care am reținut-o și care ar suna în felul următor. Depinde de voi, depinde de comunitate. Dacă reușiți să vă impuneți limba română sau rămâne și limba moldovenească. Bine, aici poate fi un joc politic. Știm foarte bine că autoritățile ucrainene încurajează această divizare. Dialogul există, dar uneori este un dialog al surzilor. Precum bine știți, există și o comisie mixtă română-ucraineană, dar care iarăși nu a născut motive de bucurie, de satisfacție sau măcar de minimă complezență din partea ucrainenilor, mai ales în condițiile în care, repet, noi aici în România putem spune sus și tare că respectăm nu doar din punct de vedere al drepturilor elementare pe care le are comunitatea ucraineană, gândiți-vă că noi le asigurăm un loc în Parlamentul României potrivit Constituției, articolul 62, le asigurăm finanțare și cei care sunt interesați îi invit să intre pe pagina mea de pe Camera Deputaților să vadă, pentru că am făcut interpelări, să vadă și să compare câte fonduri sunt alocate minorității ucrainene și nu numai și câte fonduri primesc, de fapt nu primesc românii noștri în Ucraina din partea autorităților statului. Deci dialogul ar exista în aparență, dar el lipsește cu desăvârșire pentru că niciodată nu a fost o sursă de soluții pentru comunitatea noastră românească.
S-a amintit chestiunea cetățenilor români declarați indezirabili în Ucraina. Știu că au existat mai multe cazuri de ziariști, membri ai asociațiilor, ONG-urilor care au fost declarați indezirabili pe teritoriul Ucrainei. S-a ridicat cumva această problemă la nivelul Ministerului de Externe, comisiilor acestora comune? Nu știu să existe cetățeni ucraineni declarați indezirabili în România, dar știu destul de multe cazuri de cetățeni români declarați indezirabili în Ucraina.
Exact. Ceea ce vorbeam mai devreme, reciprocitatea care lipsește inclusiv în această discuție. Eu am făcut solicitare și adresată în conducerii Parlamentului, pentru că este un caz total ilogic și inacceptabil în relația celor două state care ar trebui să colaboreze și să coopereze, pentru că, așa cum am spus și prima dată, atunci când am aflat că aș fi indezirabil, când mă îndreptam spre Fântâna Albă pentru a-i comemora pe cei 3.000 de români uciși de sovietici, am stat numai puțin de 6 ore la punctul de trecere a frontierei. Mi s-a spus că aș fi indezirabil pentru că, un neoficial ce-i drept, culmea, un etnic român, un polițist de frontieră care vorbea limba română, mi-a explicat că ar avea informații că ar fi vorba de o poză pe care am făcut-o la un meci de fotbal între Ucraina și România și unde apărea un banner pe care scria 27 martie 2018, frații în veci vor fi frați. Asta ca să înțelegem care sunt motivele pentru a fi declarat indezirabil. Partea și mai ilogică, dacă e să forțăm gradele de comparație, s-a întâmplat atunci când eu, în calitate de membru al unei delegații oficiale, deci nu vorbim că aș fi mers în concediu sau aș fi mers pe persoană fizică sau neavând legătură cu un statut oficial. Și atunci m-au ținut 2 ore în aeroportul din Kiev, alături de ambasadorul nostru în Ucraina. Ca să ce? Că asta am întrebat și noi. Ca să ce? E un comportament total neprietenos, ca să nu mai vorbesc despre faptul că atunci când mergeam la Fântâna Albă în alți ani, întotdeauna preoții de acolo, oamenii de acolo mi se plângeau și mi-arătau, uite, mașina de peste drum este de la SBU, mașina cealaltă este de la SBU. Ăsta a făcut presiune. Adică este o situație total inacceptabilă. Am făcut demersuri și adresate MAE și adresate, cum spuneam, conducerii Parlamentului, dar nu am primit răspuns și am văzut că nu s-a întâmplat nimic din această frică, nu știu cum să-mi explic, din acest mioritism diplomatic inexplicabil. Dar în Ucraina se întâmplă lucruri cu adevărat de neînțeles. Gândiți-vă că ați amintit mai mulți cetățeni români care au fost interziși pe teritoriul Ucrainei. Păi avem cazuri de cetățeni români care au și cetățenia ucraineană, care au fost interziși, jurnaliști, activiști civici. Adică este o situație total inacceptabilă.
Referitor la tendințele expansioniste ale României, asta este, cum să zic, o acuzație destul de ciudată în anul 2020, mai ales după încheierea tratatului de prietenie și bună vecinătate cu Ucraina. Puteți detalia cum sună astfel de acuzații de expansionism românesc?
Era vorba de vicepreședintele Comisiei pentru Politică Externă, cel care i-a luat locul doamnei președinte care a plecat intempestiv și el a invocat, în primul rând, acel document votat în Parlamentul României la începutul anilor 90, prin care condamnam în mod absolut firesc, așa cum a făcut toată lumea civilizată, condamnam pactul Ribbentrop-Molotov și încerca să ne explice nouă că, de fapt, acolo s-a pus această piatră de temelie și tot ce a urmat după, încercarea de a veni cu cărți românești, încercarea de a cere autorităților ucrainene să le ofere drepturi minorității noastre, încercarea de a sprijini mass media de acolo, chiar dacă este o încercare, cum să-i spun, total aproape inexistentă, pentru că fondurile alocate acolo sunt minime. Și faptul că au existat inclusiv declarații ale mele cu privire la școlile închise, cu predarea în limba română și acea declarație pe care am avut-o în Parlamentul României privind încetarea sprijinului pentru parcursul euroatlantic, toate acestea pentru ei sunt, reprezintă acea încrengătură de dorință a României care vrea să-și întoarcă pământurile și oamenii. Cam ăștia erau termenii, ăștia erau termenii. Avantajul meu era că, cunoscând limba rusă, îi înțelegeam ce vorbeau dincolo de ce mai reușea să ne traducă persoana prezentă acolo. Deci a fost din toată experiența mea, pentru că am fost, de exemplu, și în Serbia, iarăși un stat deloc prietenos cu minoritatea noastră românească, din toată experiența experiența mea de deputat a fost cea mai tensionată și cea mai agresivă poziție pe care am văzut-o vreodată la omolog din Parlamentul altui stat.
Referitor la problema limbii moldovenești, care este situația din punct de vedere legal în acest moment și ce s-ar putea face pentru a reveni la denumirea de limbă română, mai ales în regiunea sudul Basarabiei, în Bugea?
Atunci când am solicitat întrevederea cu ambasadorul Bancov aici la Parlament, dânsul a venit cu o broșură de prezentare în care ne spunea, ne secționa minoritățile naționale și povestea despre câți vorbitori sunt de limbă maghiară, de limbă bulgară, de limbă română și apărea și limba moldovenească. Și, cum vă spuneam mai devreme, i-am citit și am spus, am încercat să-l provoc și i-am provocat un zâmbet domnului ambasador atunci când i-am spus, în primul rând, că eu sunt din Republica Moldova și îl invit în Republica Moldova să vadă că, de fapt, nu există absolut nicio diferență între cele. Nu există nicio diferență între limba vorbită aici și limba vorbită acolo, pentru că este una singură. Și cred că soluția pe care am discutat-o cu mai mulți, inclusiv cu reprezentanța ai mediului asociativ din Ucraina, este în primul rând să avem o poziție comună și asta îmi doresc din momentul în care vom avea și un guvern mai sănătos la Chișinău, să existe o poziție comună a celor două guverne, de la Chișinău și de la București, în care să spunem foarte clar, cu text deschis, că nu există niciun fel de limbă moldovenească. Pentru că forurile științifice s-au exprimat în repetate rânduri. Am avut seminare, am avut mese rotunde în care forurile științifice s-au exprimat. Deci nu ar fi o problemă în poziția oficială în cele două state românești din partea celor care, într-adevăr, știu despre ce vorbesc. Factorul politic este extrem de important și pe lângă această poziție comună pe care trebuie să o avem, inclusiv introdusă într-un document oficial semnat de Ministerul Educației din cele două state. Avem nevoie, bineînțeles, și de un demers puternic susținut de comunitatea noastră românească, care să combată acea minimă opoziție care există din partea celor care sunt încurajați, sunt susținuți să ne vorbească despre limba moldovenească în Ucraina. Este singura soluție pe care o văd în acest moment. Deci un demers diplomatic comun România-Republica Moldova și o implicare cu un demers foarte puternic din partea comunității de acolo.
Întrebarea asta m-a adresat-o și altor invitați la acest podcast. De ce credeți că există o minimă reprezentare politică a românilor din Ucraina? Este o comunitate extinsă în mai multe regiuni, este numeroasă, destul de numeroasă, printre primele locuri în minoritățile din Ucraina. Sunt oameni muncitori, oameni de succes în domeniul economic, oameni extrem de inteligenți, absolvenți de studii superioare și totuși, în domeniul politic, reprezentarea este absolut minimă față de numărul și contribuția comunității românești la, să spunem, taxele și prosperitatea generală a Ucrainei. De ce nu există oameni politici români în Ucraina, la nivelul nostru?
Este o întrebare foarte bună, o întrebare pe care mi-o adresez și o adresez eu inclusiv atunci când am întrevederi cu românii noștri din Ucraina și nu numai. Același lucru putem să. Întrebarea poate fi extrapolată și către alte comunități. Vorbeam mai devreme, de exemplu, Serbia. Iarăși, acolo, deși avem un partid românesc, nu reușim să obținem un scor bun la alegeri. Mai mult decât atât, eu aș aduce întrebarea respectivă și în Republica Moldova, unde, deși sondajele ne arată. Săptămâna trecută am văzut un nou sondaj cu 33% persoane care își doresc reunirea celor două state românești. Uitați-vă că nu reușim să avem un candidat bun la alegerile prezidențiale cu șanse măcar să treacă de un prag simbolic de 10%. Este o întrebare pentru care nu știu dacă există un răspuns, un singur răspuns. Ar fi mai multe cauze. Poate ar trebui să ne uităm în primul rând, nu știu cât de democratic sună acest lucru, dar eu întotdeauna mă uit la exemplele altor state care reușesc să-și impună anumite soluții. Și aici îmi vine în cap, din nou, din păcate, exemplul Ungariei, care are o prezență susținută, nu doar economic. Asta e cu totul altă discuție, dar pe lângă prezența economică, știe și își încurajează exponenții politici în diverse state. Serbia este unul dintre exemple și nu numai. Eu cred că trebuie să existe o susținere asumată din partea statului român să încercăm să ne creăm lideri, să încercăm să-i promovăm, să încercăm să arătăm comunității că există niște oameni în care să avem încredere, pentru că altfel ne vom confrunta, așa cum am confruntat și eu în timpul vizitelor mele în comunitățile istorice sau chiar în Republica Moldova, când în aceeași sală un om din stânga îl acuză pe un om din dreapta că este al serviciilor, că este românofob, că este român de profesie, că vrea doar să profite. Cred că aceasta ar fi o soluție, o încercare de identificare a unei sume de lideri, unei liste de persoane în care statul român să investească în primul rând încredere și imagine, pentru că altfel nu cred că vom reuși, ne arată experiența de până acum.
Pentru mass media românească din Ucraina, ce s-ar putea face? Transferul de la ceea ce se numea mass media clasică, tipărită, către online în România a fost destul de dur și efectele le vedem încă. Televiziunile reprezintă o investiție extrem de mare și nu doar financiară, dar și profesională. Ce se poate face acolo? Văd că există aceeași listă de publicații deja destul de vechi, a căror prezență în online este relativ scăzută.
Cred că soluția, în primul rând, stă în finanțare. Ne place nouă sau nu ne place. Dacă nu există susținere financiară, impactul este unul redus. Eu întotdeauna mă gândesc la numărul de fonduri pe care, iarăși, Ungaria îl acordă doar organizațiilor non-guvernamentale din România. Făcusem o întrebare parlamentară în acest sens și era vorba despre 670 de milioane de RON acordate doar, atenție, doar în România. Dar să nu mai vorbim de ceea ce face Ungaria în Ucraina, acolo unde a început, în primul rând, să dea indemnizații copiilor care vin să studieze în instituțiile cu predare în limba maghiară. Avem instituții private pe care le fac în Ucraina. Deci, în primul rând, soluția ar fi din punctul meu de vedere, să se revină la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, care a fost desființat dintr-un calcul politic populist. Noi avem nevoie de un Minister pentru Românii de Pretutindeni, nu de desființarea lui, ci de fortificarea lui financiară, pentru că nu este normal ca pentru proiectele implementate în afara României, inclusiv mass media, sau poate chiar în primul rând în mass media de expresie română, să avem mai puțin de 2 milioane sau în jur de 2 milioane de euro, în condițiile în care vorbeam mai devreme despre susținerea financiară a minorității ucrainene, fondurile sunt mult mai mari. Dincolo de acest lucru, trebuie să existe o continuitate în dialog, adică ceea ce vorbeam despre politică este perfect aplicabil și pentru cei din mass media. Mi-aș dori să fie promovate, asumat anumite publicații, chiar dacă, bineînțeles, așa cum se întâmplă și în cazul dumneavoastră, noi nu putem și niciodată nu vom impune în calitate de guvern vreun punct de vedere. Dar trebuie să existe această asumare, susținere, trebuie să existe un dialog deschis, trebuie să mai existe, așa cum a existat un forum al jurnaliștilor de pretutindeni, care să nu să se limiteze doar la acea întâlnire la București și atât. Trebuie să existe rețele, trebuie să existe schimb de bune practici. Bine, suntem într-o perioadă în care orice deplasare este sub semnul întrebării, dar cu atât mai mult, tocmai pentru că fiind blocați într-un fel sau altul în statele de origine, avem posibilitatea să comunicăm online. Aș merge mai departe și aș vorbi despre o platformă a jurnaliștilor români de pretutindeni. Adică ar fi multe, multe lucruri care să se întâmple, dar e nevoie de bani, pentru că bani înseamnă și oameni care să se ocupe de acest segment, pentru că ce se întâmplă acum nu este o soluție și nu va funcționa sub nicio formă, niciodată, pentru că oamenii aceștia au nevoie de sprijin și asta înseamnă nu doar fonduri, înseamnă și oameni implicați în a-i sprijini.
Foarte mulți membri ai comunității românești din Ucraina, dar nu doar din Ucraina, și din alte țări, se plâng de o relație dificilă cu autoritățile române când vine vorba de o finanțare. Pe de altă parte, există reglementări legale, norme, care nu prea sunt de înțeles pentru membrii comunității românești. La București există aceste norme. Ce părere aveți de ideea unei fundații de interes public care să se ocupe de sprijinirea comunităților românești, care să fie cumva în afara ariei guvernamentale?
S-ar putea să vă obosesc deja și să vă enervez cu exemplele din Ungaria, dar în Parlament, apropo, stau exact lângă membrii UDNR. Și avem un domn doctor, Levente Voș îl cheamă, care mi-a vorbit despre această soluție pe care eu o aplică pentru ungurii din România. O fundație care să existe cumva paralel instituțiilor de stat. Și prin această fundație mi-a spus cât de multe au făcut, inclusiv la nivel de reabilitare a instituțiilor medicale din România, acolo unde sunt concentrații mari de cetățeni, de etnici maghiari. Adică este soluția perfectă din punctul meu de vedere și o soluție de viitor pe care trebuie să o punem în practică. Scurt, aici nu mai am ce comenta. Deci mă bucur că ați adus în discuție această soluție. Este o soluție, confirm că este o soluție aplicată de alții.
Ok, altă întrebare comună. Cum vedeți viitorul comunității românești din Ucraina? Pornind de la situația din acest moment, cu această legislație a educației nepusă încă în aplicare, dar termenul se apropie, cu lipsa unei reprezentări politice, cu mass media românească destul de slabă ca prezență, care este viitorul pe care îl preconizați?
Nu aș vrea să fiu pesimist. Aș vrea să am și note de optimism în abordarea mea, dar deocamdată, dacă lucrurile nu se schimbă, vom asista unii dintre noi care suntem preocupați de această problematică și care înțelegem pe deplin această tragedie în Ucraina, vom asista la o diminuare numerică și nu doar numerică, ci și o diminuare a interesului pentru România în rândul comunității noastre românești. Există soluții despre care am vorbit și care nu au fost aplicate de cei de la mai. Una dintre ele a fost o soluție invocată la un moment dat chiar de unul dintre guvernatorii din Ucraina, de domnul Moscaliuc, dacă nu greșesc, din Transcarpatia, care venise cu o soluție pentru legea educației. Suntem conștienți de faptul că acele prevederi vizează în mod direct minoritatea rusofonă. Este clar, nu trebuie să încercăm să deslușim altceva. Și soluția propusă atunci, despre care am vorbit inclusiv eu, a fost ca în cazul minorităților care aparțin statelor membre ale Uniunii Europene să nu se aplice acele prevederi total antidemocratice. Și ar fi multe alte soluții, dar avem nevoie de o multă fermitate la nivel de maie, care nu există în acest moment. Nu ne rămâne decât să sperăm că lucrurile se vor schimba. Speranța mea este ca după alegerile din decembrie, atunci când partidul pe care îl reprezint va ajunge să facă parte dintr-o coaliție de guvernare, să reușim să impunem punctul nostru de vedere, așa cum am reușit să impunem, de exemplu, pe Republica Moldova, acolo unde am reușit să creăm un departament pentru relația cu Republica Moldova. Deci, soluțiile ar fi cele despre care am vorbit un pic mai devreme, și anume să revenim la o instituție puternică, inclusiv logistic, inclusiv ca resursă umană, inclusiv ca resursă financiară, care să coordoneze strict acel segment de comunitate istorică. Pentru că nu poți să ai o instituție care să se ocupe de românii din Ucraina, de românii din Italia, de românii din Spania. Tematica este total diferită, abordarea trebuie să fie total diferită, soluțiile sunt total diferite. În rest, nu știu, am văzut foarte multă dezamăgire în rândul liderilor asociațiilor din Ucraina, păstrez legătura cu ei, încercăm să facem diverse demersuri, dar de fiecare dată fie primim răspunsuri care conțin promisiuni despre care se uită după, fie unii uită chiar să ne deschidă ușa. La Convenția pentru Românii de Pretutindeni, pe care am organizat-o pe 24 ianuarie anul curent, l-am avut prezent chiar pe secretarul general al Guvernului, cu care am venit în acest birou din care vorbim acum, și am avut o întrevedere cu liderii comunității românești. Am primit promisiuni, dar nimic, din păcate, nu s-a transformat în realitate.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Ne auzim la următorul episod din podcastul Românii din Ucraina. Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.